ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ฝนโปรยปลายทุกวันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าตามติดตามข่าวสารก็จะพบว่ามีแบบโรคภัยไข้เจ็บมา
ใช่
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโรคธรรมดาทั่วไปก็เป็นโรคของโรคหวัดโรคอะไรต่างๆใช่ไหม
ใช่
แต่อื่นๆก็ยังมีนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามอะไรล่ะสภาพแวดล้อมอ่ะ
จริงค่ะ
ความแออัดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอัปเดตตัวเองด้วยนะท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยคือเราคงจะไม่รับรู้ข่าวไม่ได้เพราะว่าการรับรู้ทำให้เรารู้เท่าทันแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังกับตัวเองจริงนะซันเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทุกวันนี้ต้องอย่างนั้นจริงๆ
ใช่ค่ะ
มาเข้าช่วงของเราเลยกันละกันนะคะน
ั
่นคือช่วงของบอกเล่า90นะ
คะ
วันนี้อาจารย์ดร.ออนกัญญายาวฮารีนะ
คะ
อาจารย์ดร.แพมนั่นเองนะคะดร.แพมก็ชีวิตของอาจารย์แพมนี่รู้สึกดูเหมือนจะต้องไป
เกี่ยวข้อง
ให้คำปรึกษาบริษัทต่างๆนะ
ใช่ค่ะกับบริษัทเอกชนทั้งหลายนะคะ
บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ก็ต้องไปเปิดโลกทัศน์ด้วยนะคะในฐานะผู้บริหารมหาลัยเนี่ยอาจารย์ต้องไปต่างประเทศบ่อย
ใช่ค่ะ
ไปดูที่โน่นที่นี่แล้วก็ไปดูว่ากระแสของโรคเขาเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็เขาปรับตัวกันยังไงแล้วก็นำมาใช้กับหน่วยงานแล้วก็มีการทำเทรนนิ่งอะไรต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์แพมนำมาเสนอท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือสิ่งที่เหมือนกับรู้ล่วงหน้าที่เราจะต้องเตรียม
ตัวนะคะ
บทบาทของผู้เรียนในมหาลัยด้วยที่จะต้องเสริมเขายังไงให้เขามีศักยภาพพร้อมที่จะไปทำงานด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้หัวข้อของอาจารย์แพมคือ
ค่ะน่าสนใจมากนะคะวันนี้อาจารย์แพมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของจะมาเล่าให้เราฟังว่าบริษัทนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามองหาพนักงานแบบไหนกันนะคะในยุค 4.0 ของเราเนี่ยค่ะตอนนี
้มันคือยุคของคนยุคใหม่อ่ะชนะที่ใครที่จะต้องเตรียมลูกหลานที่จะเข้ามหาลัยมาเนี่ยก็คือจบไปต้องพร้อมกับโลกยุคที่เป็นยุคปัจจุบันแล้วนะคะแล้วก็เป็นยุคที่ต่างจากยุคของพี่นะสัน
ก็ค่อนข้างต่างจากยุคของสันแล้วด้วย
ที่จะต้องแบบอย่างน้อยก็เอาให้ทันก่อนนะคะก่อนที่จะตกยุคไปใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่เด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาต้องเตรียมพร้อมโลกอนาคต
ค่ะ
น่าสนใจมากว่าเขาจะต้องรู้อะไรให้สันเดาสันคิดว่าเด็กควรจะรู้อะไรบ้าง
อย่างแรกเนี่ยจะต้องเพิ่มทักษะในเรื่องของทักษะอะไรเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการลงมือทำในงานนะคะ
ใช่
ทักษะเฉพาะทางอะไรเงี้ย
ใช่แล้วก็
เทคโนโลยีต่างๆ
มันเอาเทคโนโลยีมาช่วยเยอะ
ใช่
ไหมคะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์แพมกันละกันนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็พบกับ2 อาจารย์น้องรุ่นน้องของเรานะคะก็คือดร.สมปทุมหวังทองแล้วก็อาจารย์รณกฤตรังสฤติกุลนะคะแจนอ๋องสองสับนะคะช่วงของเขา2คนค่ะ
เรื่องน่ารู้ฤดูฝน
อ
ันนี้ก็เข้าฤดูการพอดีนะคะรอฟังนะคะศัพท์อะไรที่เกี่ยวกับฤดูฝนบ้างศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็คงมีมากมายทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
อาจารย์อุ๊ค่ะคุยในช่วงของการแนะนำการท่องเที่ยวตุรกีนะคะ
ใช
่หลายคนอยากไปนะมีอะไรน่าไปเที่ยวนะคะ
มีทิวทัศน์มีบรรยากาศที่แปลกตานะคะ
ม
ัน
ดูคลาสสิกเนาะ
ใช่ค่ะ
นะคะรออาจารย์อุเล่ากันละกันคิดว่าอาจารย์อุนี่น่าจะไปด้วยประสบการณ์ตรงของตนเองแหละ
ค่ะ
อาจารย์ก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังเรื่องของตุรกีอันนี้พูดถึงอะไร
จะพูดในแง่ที่ว่าเป็นดินแดน2บุคลิกค่ะ
อ
๋
อ
เราเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยที่เป็นดินแดน2บุคลิกนะคะต้องมาฟังว่าเป็นยังไง
ดีนะ
ค่ะ
โลกทัศน์ให้ท่านผู้ฟังด้วยว่าที่ตุรกีเป็นยังไง
ค่ะ
นะคะรอติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Mm-hmm. บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหลีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจนะคะวัยรุ่นฟังได้นะคะผู้ใหญ่ฟังดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ฟังรายการอยู่และมีลูกอยู่ในวัยกำลังหางานทำหรือกำลังเปลี่ยนงานเนี่ยลองฟังตรงนี้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะวันนี้หัวข้อที่จะเล่าคือเรื่องของว่าบริษัทณปัจจุบันเนี่ยมองหาพนักงานแบบไหนกันในยุคที่เขาพูดกันว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยบริษัทเนี่ยมองหาพนักงานแบบไหนเราจะใช่คนที่เขาต้องการหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้เงินที่คิดเล่าเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าในเทอมการศึกษาที่ผ่านมานะคะดิฉันได้สอนวิชา Business English ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยนักศึกษาที่มาลงทะเบียน20กว่าคนเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ก็เลยประจวบเหมาะกับงานชิ้นหนึ่งของที่วิชานี้เนี่ยคือการเขียนเขาเรียกว่าเขียนประวัติย่อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเรซูเม่นะคะนะคะก็เป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสมานะคะบางคนนะคะเรียกประวัติย่อนะว่า CV ตัว C กับตัว V ย่อมาจากภาษาละตินว่า curriculum vitae นะคะเรียกได้หมดเลยนะคะก็แล้วแต่สะดวกค่ะประเทศไทยเป็นประเทศเสรีบริษัทไหนเขาชอบแนวไหนถ้าเขาบอกว่าให้ส่ง CV กับเขาบอกให้ส่งเรซูเม่ก็คือส่งสิ่งเดียวกันนะไม่ต้องไปคิดมากก็คือส่งประวัติส่วนตัวทีนี้ก็สั่งให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัวโดยที่ยังไม่ได้สอนมาก่อนนะคะโดยให้นักศึกษาเนี่ยหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเราต้องยอมรับเลยว่าเรายังไม่รู้หรอกว่าเด็กสมัยเนี้ยเขารู้หรือเขาเก่งเนี่ยมากมายขนาดไหนการที่ให้เขาไปหาความรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วเราให้เขาทำมาเนี่ยเราจะได้ดูประเมินได้ว่าสิ่งไหนเนี่ยที่อาจารย์จะพอที่จะไกด์หรือว่าชี้แนะได้ในยุคนี้เนี่ยนะอาจารย์คนอาจารย์ต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่คนที่ถือข้อมูลที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดหรือเก่งที่สุดใครที่ชำนาญในการแสวงอะค่ะ nowhere ค่ะรู้ว่าหาข้อมูลที่ไหนนะคะแล้วก็ปรับตัวเองนะตามข้อมูลที่ได้มาได้อะคนคนนั้นเนี่ยคือคนที่มีประสิทธิภาพดิฉันก็เลยสั่งงานนักศึกษาปี4กลุ่มที่ลงกลุ่มดิฉันเนี่ยว่าให้ไปหามาว่าเรซูเม่เนี่ยเขาจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้ยังไม่ได้ให้คะแนนนะให้เธอทำมาก่อนแล้วก็เตรียมมาเล่าเรื่องส่วนตัวเหมือนครูทำจ็อบอินเทอร์วิวนะเหมือนครูทำสัมภาษณ์งานรอบแรกครูยังจะไม่ให้คะแนนเนาะรอบต่อมาถึงจะให้คะแนนแล้วก็พบว่านักศึกษาปี4ที่หลายๆคนเนี่ยระหว่างที่เรียนเนี่ยบอกเราว่าขอลาไปสัมภาษณ์งานบ้างเนี่ยพบว่าบางคนเนี่ยใช้ได้บางคนเนี่ยอยู่ในขั้นหายนะในการสัมภาษณ์งานโอ้ยตายแล้วทำไมถึงได้วางบุคลิกภาพหรือว่าวางคำตอบของตัวเองแบบนี้บางคนเนี่ยมั่นใจเลยว่าเขาจะได้งานอย่างดีฉลุยบางคนอย่างที่บอกอะหายนะเลยคือเก่งนะเวลาเรียนอะแต่ทำไมเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยถึงกลายเป็นคนที่ไม่น่าสนใจและแถมมีบุคลิกภาพที่ไม่น่าจะรับงานเลยอะดิฉันก็เลยอยากจะเอาเกร็ดความรู้ตรงนี้มาเล่าในวันนี้นะคะว่าบริษัทเนี่ยมองหาพนักงานแบบไหนกันนะในยุคThailand 4.0 ณตอนเนี้ยนะคะอย่างแรกเลยการทำประวัติย่อหรือที่ดิฉันเอ่ยตอนต้นว่าจะเรียกว่าเรซูเม่ก็ได้หรือ CV ก็เป็นสิ่งเดียวกันนะแล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะเรียกคำไหนลากศัพท์ไหนก็ว่ากันไปมันก็คือประวัติย่อมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ1ต้องศึกษาก่อนนะว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือทำเรซูเม่ไปเพื่อไปสมัครชิงทุนหรืออะไรพวกนี้นะมันหลายเรื่องนะที่นั่นเนี่ยเขากำหนดฟอร์แมตหรือรูปแบบอะหรือเทมเพลตไว้หรือเปล่าถ้าเขากำหนดเนี่ยก็ต้องใช้ตามเขานะดังนั้นความสามารถแรกของคนจะหางานเนี่ยต้องมีพรแสวงนะต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราจะสมัครงานเนี่ยเขามีรีควีเมนต์หรือข้อเรียกร้องเนี่ยอะไรบ้างนะเราใหญ่หลับหูหลับตาว่าฉันทำมาแล้วชุดเดียวใช้ทุกบริษัทเนี่ย มันจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าที่นี่เขามีแบบของเขาอ่ะทีนี้สมมติว่าถ้าเราไปสมัครงานบริษัทที่ไม่มีรูปแบบกำหนดตายตัวของเรซูเม่เราจะผลิตของเราไปเองนะคะองค์ประกอบที่มันควรจะมีคืออะไรบ้างรูปนะรูปปัจจุบันของเราดิฉันก็พบว่านักศึกษาที่ใส่รูปมาเนี่ยบางคนเนี่ยเอารูปตัวเอียงใส่ชุดไปเวทบางคนมีรูปสายเดี่ยวใส่มาด้วยดิฉันตกใจนะว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ใบสมัครไปเดอะไวท์นะหรือ Thailand Got Talent นะที่จะเป็นรูปสมัยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอมาเล่านะว่าถ้าใครฟังตรงนี้อยู่แล้วกำลังคิดเลือกรูปที่แสดงบุคลิกภาพแต่ต้องเป็นรูปที่ดูเป็นทางการนะคุณไปสมัครงานคุณไม่ได้สมัครไปแดนถูกไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งถามว่าจำเป็นต้องเป็นรูปถ่ายชุดนักศึกษาไหมดิฉันบอกเลยหลังจากที่ค้ำวอร์ดกับการทำงานกับ HR มาสักพักนึงเนี่ยไม่จำเป็นรูปถ่ายนักศึกษาเนี่ยก็ดีมีก็ดีใช้ก็ดีแต่ว่าไม่จำเป็นยิ่งโดยเฉพาะที่คุณเนี่ยแล้วถามว่ารูปถ่ายชุดคุยได้ไหมได้แต่คำตอบก็คือไม่จำเป็นอีกเช่นกันคุณจะเป็นรูปชุดทำงานใส่สูทใส่เชิ้ตหรืออะไรก็ได้รูปนักศึกษาก็ได้ไม่ต้องนักศึกษาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนักศึกษาแต่ไม่เอาชุดไปเวทหรือว่าแบ็กกราวด์อยู่ที่สวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาให้มันดูเป็นทางการอันนี้รูปก่อนจากนั้นเนี่ยโปรไฟล์หรือประวัติของตัวเองต้องมีชื่อนามสกุลถ้าใครมีชื่อเดิมก็ควรจะระบุไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นชื่อเดิมนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลที่ติดต่อได้นะคะเรื่องอีเมลเนี่ยนะดิฉันเนี่ยขอบอกนิดนึงเถอะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างบางคนเนี่ยสร้างอีเมลส่วนตัวเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอายุ10ขวบชื่ออีเมลตลกนะอย่างเช่นบางคนชื่อใบตองเนี่ยก็ตั้งชื่ออีเมลว่าตองติงตองอย่างเงี้ยมีอย่างนี้จริงๆ @hotmail.com บางคนเนี่ยบอกว่าอะไรอ่ะบ้านอยู่ข้างวัดก็อาลามบอย1234อย่างเงี้ยค่ะคือเก็บไว้ใช้กับเพื่อนอันเนี้ยอีเมลที่จะใช้สมัครงานเนี่ยขอให้เป็นอีเมลที่มันชัดเจนว่าเป็นชื่อหรือนามสกุลเราหรือชื่อและบางส่วนของนามสกุลเราและอีเมลขำๆเนี่ยมันบอกตัวเราเนี่ยว่าเราเป็นคนที่ดูมีความเป็นมัชชัวแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยแค่ไหนเนาะอันนี้เรื่องนึงนะคะอีเมลที่ระบุลงไปเบอร์โทรศัพท์เนี่ยขอให้เป็นเบอร์ที่ติดต่อได้จริงนะคะที่อยู่ก็คือส่งเอกสารมาได้จริงนะคะจากนั้นเนี่ยเป็นส่วนต่อมาเนี่ยเขามักจะให้เขียนประวัติการศึกษาก่อนประวัติการศึกษาอย่าเข้าใจผิดนะให้ไล่จากปัจจุบันนะแล้วค่อยลงมาอดีตบางคนเนี่ยไล่จากอดีตดูแล้วมันงงนะคะให้ไล่จากปัจจุบันล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ลงไปที่อดีตนะแล้วก็วันที่เนี่ยให้พยายามเขียนแค่เดือนนะคะเดือนแล้วก็ปีนะคะถ้าเกิดถึงปัจจุบันก็เช่นธันวาคม2561ถึงปัจจุบันนะคะที่เหลืองานที่เคยทำแล้วก็ลาออกมาแล้วเนี่ยก็แค่เดือนกับปีก็พอนะคะไล่จากปัจจุบันลงไปอดีตนะจ๊ะให้เขียนชื่อตำแหน่งเขียนชื่อบริษัทแผนกนะคะให้ชัดเจนนะคะถ้ามีพื้นที่เหลือหรือจำเป็นนะคะก็ค่อยเขียนระบุว่าตัวเองทำอะไรนะเขาเรียกว่า job description คำนี้จำไว้นะคะ job description คือลักษณะภาระงานบางบริษัทเขาเรียกว่า JD บางคนบอกว่าอันนี้พี่จะให้ดู JD ทุกคนงงอ่ะจะเอารูป JD วัดมาให้ดูทำไมไม่ใช่นะคะ JD ในที่นี้เนี่ยมาจากคำว่า jobJob D ก็คือ description ก็คือภาระงานนะจะเขียนลงไปในเรซูเม่ก็ได้ไม่เขียนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่พอหรือเปล่านะคะประวัติการทำงานเนี่ยก็ถ้ามีทั้ง full time part time ก็ให้แยกหมวดกันนะคะแยกหมวด full time แยกหมวด part time นะคะทีนี้เนี่ยจุดที่จะทำให้เราน่าสนใจเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยตอนนี้ค้าขายออนไลน์บางคนทำงานไลน์แมนบ้างแกร็บบ้างบางคนไม่กล้าระบุลงไประบุได้นะคะตอนนี้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็น plus นะเป็น additional เพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่อยู่กับที่กระตือรือร้นที่จะทำมาหากินบางอย่างถ้าคุณบอกว่าคุณขับแกร็บได้เนี่ยเขารู้เลยว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหรือคุณขับรถเป็นถูกไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเลือกเนี่ยเขาไม่ได้เลือกที่วุฒิการศึกษาอย่างเดียวนะวุฒิการศึกษาเนี่ยมันเป็นแค่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประตูเบิกทางข้อเรียกร้องขั้นต่ำสุดว่าคุณต้องมีวุฒิตรงถ้าคุณไม่มีวุฒิตรงคุณก็ไปอยู่อีกตะกร้าหนึ่งนะถ้าคุณมีวุฒิตรงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้คัดเลือกเนี่ยคือเรื่องพิเศษพิเศษที่คุณแตกต่างจากผู้อื่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยแสวงหาคนพิเศษคนพิเศษเนี่ยไม่ได้แปลว่าเก่งเป็นพิเศษคนพิเศษคือคนที่มีอะไรแตกต่างจากผู้อื่นบริษัทเนี่ยกำลังมองหาคนที่ไปทำงานให้เขาบริษัทเนี่ยไม่ได้มองหาคนเรียนเก่งไปเป็นนักเรียนอย่าลืมนะว่านักเรียนที่เรียนเก่งเนี่ยอาจจะทำงานไม่เก่งแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราทำงานเก่งคุณต้องโชว์ประวัติการทำงานไม่ว่าเล็กน้อยอะไรเนี่ยลงไปในไอเรซูเม่เนี่ยหรือประวัติส่วนตัวของคุณถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่คุณไม่มีประวัติการทำงานให้คุณพูดถึงเรื่องของกิจกรรมอาสาจิตอาสานี่สำคัญมากคุณเคยเป็นอาสาหรือวอลันเทียร์ที่ไหนหรือคุณเคยร่วมกิจกรรมชมรมอะไรใส่มาให้หมดนักศึกษาบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการอวดนักศึกษาคะถ้าเราไม่ขายตัวเองและใครจะมาขายเราถูกป่ะต้องพูดกับนักศึกษาแบบนี้แต่ทีนี้คนที่ผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยถ้ามีลูกมีหลานกำลังสมัครงานเนี่ยสามารถเอาไปแนะนำเขาได้นะคะไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเรื่องการอวดเนาะการเกรงใจถล่มตัวเป็นสิ่งที่ดีตามวัฒนธรรมไทยแต่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงเราไม่ได้โกหกเราทำกิจกรรมนั้นจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะใส่ลงไปเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรอะบรรยายสรรพคุณของเราอะค่ะจากนั้นเนี่ยถ้าเราเคยได้รับอวอร์ดรางวัลอะไรมีนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าเคยอบรมหุ่นยนต์แล้วเราก็ฟังว่าอบรมหุ่นยนต์แล้วก็พูดว่าเข้าร่วมคอมเพทิชันหรือการแข่งขันแล้วนักศึกษาก็เขียนมาแค่อบรมหุ่นยนต์ดิฉันก็บอกว่าต้องสอบถามเขาอะว่าคุณประกวดด้วยไหมอบรมเพื่ออะไรสุดท้ายรู้มาว่าเขาเนี่ยไปเข้าได้รับการคัดเลือกไปอบรมการผลิตโรบอทแล้วเขาก็ผลิตโรบอทขึ้นมาสร้างโรบอทขึ้นมานะคะเพื่อที่จะประกวดแล้วเขาก็ได้รางวัลที่2รางวัลเหรียญเงินด้วยแต่เขาไม่เขียนนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่ต้องมีนะนอกจากประวัติการทำงานแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีเรื่องของงานอาสากิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการทำงานหรือการเรียนต้องระบุมาให้ละเอียดสุดท้ายคืออวอร์ดหรือรางวัลเคยได้รับอวอร์ดหรือรางวัลอะไรใส่เข้าไปถ้ามันเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องกลัวเวลาสัมภาษณ์งานให้พยายามพูดและโชว์ว่าถ้าเราเคยเป็นหัวหน้าทีมอะไรให้บอกว่าเราเคยเป็นหัวหน้าทีมที่นำคนกี่คนยิ่งเยอะคนก็ยิ่งดีแต่ไม่จำเป็นนะคะเคยนำคนไปทำอะไรประสบความสำเร็จอะไรเคยเจอปัญหาอะไรและแก้ปัญหาด้วยอะไรนะคะถ้าเราไม่เคยเป็นหัวหน้าเลยให้บอกว่าเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เคยไปทำอะไรด้วยกันเพราะว่าบริษัทเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามองหา leadership คือคนที่มีภาวะผู้นำแต่บางตำแหน่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำก็ได้เพราะฉันหาคนมาทำงานร่วมกับฉันหาทีม member ฉันไม่ได้ต้องการหาคนที่เป็นแม่ทัพฉันมีอยู่แล้วฉันต้องการคนมาทำงานในกองทัพงานของเรานะ workforce ของที่บริษัทนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในการสัมภาษณ์งานเนี่ยคือทำให้เขาเห็นว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานกับเขาได้แล้วสิ่งที่เขาจะคัดเลือกเนี่ยคือนอกจากอุปนิสัยใจคอการพูดจาบุคลิกภาพของเราแล้วเนี่ยคือเขาดูประวัติว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำอะไรมาแล้วบ้างเขาไม่ได้ดูแค่เกรดเฉลี่ยหรือวุฒิการศึกษานะอันนั้นเขาแทบไม่ดูด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขาดูตอนแรกแล้วถ้าผ่านเขาก็คัดเลือกมาสัมภาษณ์ถ้าไม่ผ่านเขาก็ไม่เลือกมาแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือถ้าคนที่ฟังเนี่ยเป็นคนในวัยทำงานเนี่ยก็อาจจะได้ปรับเปลี่ยนตัวประวัติส่วนตัวหรือเรซูเม่ของตัวเองและปรับเปลี่ยนท่าทีในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานนะแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยได้งานในยุคนี้กันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะ
ส
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องส่องสับครับครับผม
ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะอ๋อง
วันนี้ก็น่าจะตามสถานการณ์นะครับช่วงนี้ก็ฝนตก
มากฝนตกประมาณนึงเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าข้อปฏิบัติว่าเราฝนน่ะหน้าฝนเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
ใช่ค่ะเรื่องหน้ารู้ดูฝนนั่นเองนะคะ
ครับผม
ค่ะแล้วเราต้องทำยังไงกันบ้างคะ
ก็อยู่บ้านนะครับ stay home
แล้วถ้าไปทำงานล่ะคะถ
้
าเด็กนักศึกษาหรือนักเรียนต้องไปเรียนทำยังไงคะ
ครับอันนี้เราเอาบทความมาจากสนุก.com นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเชื่อว่าคงจะมีเพื่อนๆเนี่ยนะคงไม่ชอบฤดูฝนแล้วก็ฝนตกทีไรรถก็ติดนี่เป็น consequence หรือว่าผลกระทบจากฝนตกใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ทีเนี้ยอยากถามพี่แจนว่าคำว่ารถติดในภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
รถติดนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า
sticky อะไรอย่างเงี้ย
คือ sticky แปลว่าเหนียวเหนียว
เหนียวเหนียวอ๋อ
ใช่ค่ะติดนั่นคือติดเหนียวเหนียวเหมือน sticky rice ข
้
าวเหนียวใช่ไหมคะ sticky คือติดเหนียวเหนียวเหนียวหน
ึ
บใช่ไหมคะแต่นี่เป็นรถติดเนี่ยเขาจะใช้มักจะใช้คำถึง traffic jam
อ๋อ jam
jam ในที่นี้ jam jam
คือ
ติด jam เนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆแยมที่เราพูดกันที่เราไปทานอาหารก็คำเดียวกันนะคะแต่พอเติมคำว่า traffic
ครับผม
traffic เนี่ยนะคะแปลว่าเกี่ยวกับการจราจรนะคะเหมือน traffic light
ครับผม
ไฟจราจร
ครับ
traffic jam ก็คือติดขัด
ครับ
จราจรติดขัดหรือคำหนึ่งนะคะคือคำว่า congestion
congestion
ก็คือการจราจรติดขัด
ครับ
นะคะ
ครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาแนะนำกันว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือหนึ่งเมื่อเราฝนตกในร่างกายเราจะอ่อนแอเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับก็คือการทานอาหารในครบ5หมู
่
โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีวิตามินใช่ไหม
ใช่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเราอยากจะอ่านออกเสียงเป็นแบบอเมริกันหรือว่าแบบอังกฤษ
ครับผม
ถ้าแบบอังกฤษเนี่ยเขาอ่านเป็นวิมันจะอีกนะครับวิตามินแต่ถ้าเป็นแบบอเมริกันเนี่ยเขาอ่านเป็นวิตามินถ้าออกมีเสียงเวอร์หน่อยก็ดีนะคะไม่เป็นเสียงวอลแบน
เวอร์ใช่ไหมครับ
วิตามิน
วิตามินก็แสดงว่าเวลาเราพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยแบบแล้วอยากสมมติเราไปร้านขายยาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอวิตามินซีใช่ไหมคร
ับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าเป็นเมืองไทยเราก็ใช้วิตามิน
อ๋อวิตามินอ๋อโอเคครับก็อย่างเช่นมะขามป้อมนะครับมะขามเทศฝรั่งลิจีแล้วก็มะละกอสุกเงาะอะไรพวกนี้คือเขาบอกว่ามันมีวิตามินซีสูงนะครับแต่ว่าพวกนี้ผักเหล่านี้เขาบอกว่ามันไม่ควรจะมาผ่านความร้อนสูงเพราะว่ายิ่งผ่านความร้อนสูงเท่าไหร่อ่ะวิตามินก็ลดลงนะครับแล้วก็แต่บางคนมันกินสดไม่ได้ไงเขาเลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเอามาปั่นไหมเมน
ู
ปั่นนี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
สมูทตี้
ใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะ
แล้วคำว่าฟราเป้ล่ะครับ
อันนี้มันก็เป็นอันนี้
น่าจะเป็นศัพท์เฉพาะหรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ครับ
คราวนี้การทานสดๆอ่ะเขาบอกว่าทานสดๆดีกว่าหรือปั่นใช่ไหมคะคำว่าสดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า fresh ใช่ค่ะ fresh
อ้าวไม่ใช่คำว่า live เหรอครับ
live อันนี้คือรายการสด
เขาไม่คำว่า live สดอะไรเงี้ย
live live มันคือการเหมือนพูดสด
ครับ
เหมือนก็ออกอากาศสดๆอันน
ั้
นก็คือแปลว่าทำทันทีทันใดนะ
ค
ะแต่สดอันเนี้ยมันเป็นคำพ้องเสียงอีกแบบนึงนะคะแต่คำว่าสดนี่คือหมายถึงว่า fresh อาหารสด
อ
าหารใหม่
fresh food
fresh food
ครับครับผมแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็คือ7ถึง9ชั่วโมงแล้วแต่บุคคล
อัน
นี้แอบถามหน่อยพี่แจนเนี่ยนอนวันละกี่ชั่วโมงครับ
ประมาณ8ค่ะ
ก็กำลังพอดีเลยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงใช่มั้ยครับ
แต่ถ้าอ่องล่ะคะ
อ๋ออ่องก็บางทีก็ประมาณก็7อ่ะฮะ
โอเค
7ถึง9ชั่วโมงตามที่เขาบอกครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบางวันที่เราจะนอนไม่พอแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปนอนชดเชยเอาใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าการนอนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยได้ฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมทีนี้อยากจะถามว่าฟื้นฟูเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรได้บ้างครับ
อันนี้ก็แล้วแต่นะคะในบริบทไหนค่ะร่างกายฟื้นฟูแบบไหนอะคะ
เหมือน recover อะไรอย่างงี้ได้ไหม
อ๋อได้ค่ะได้ recover ก็คือเหมือนถ้าเราป่วยหรือเรามีอาการไม่ดีขึ้นมา recover ก็เหมือนกับฟื้นตัวขึ้นมานะคะ
แล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการนอนพักผ่อนให้เพียงพอมันก็จะช่วยภูมิต้านทานในการต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างดีนะครับ
ค่ะภูมิต้านทานโรคนะคะภูมิต้านทานร่างกายเรามีภูมิต้านทานนี่ก็คือเป็นตามระบบภูมิต้านทานคือ immune system
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับผมแล้วก็ยังมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีฟิตเนสเปิดมากมายนะฮะก็ไปเลือกกันได้เอาที่สะดวกครับผมอย่างบางคนที่คนใกล้ตัวผมเนี่ยเขาก็จะไปทุกตอนเย็นนะครับ
แถวๆสวนทนนี
้ทนอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับ
ได้ครับไปวิ่งแถว
ๆ
สาธารณะ
แต่ยังไงเนี่ยเขาคีย์เวิร์ดก็คือ regularly คืออย่างสม่ำเสมอเพราะบางคนเนี่ยเพราะอย่างบางคนอย่างยกตัวอย่างคนใกล้ตัวผมใช่ไหมครับ
ค
ือเพื่อนชวนไปบางทีเขาก็ไม่ค่อยไปบ้างไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
สม่ำเสมอนี่ยังไงถึงจะสม่ำเสมอคะ
ก็อาจจะมีสกิลของตัวเองเช่นสัปดาห์ละ3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
เขาบอกว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะอย่างน้อยควรจะสักสัปดาห์ละ3ครั้งและอย่างน้อยเนี่ยครั้งละไม่น้อยกว่า
30นาทีคือไม่ใช่ไปถ่ายรูปแล้วกลับอะไรเงี้ยฮะอันนี้ไม่ได
้อ๋อเคยทำเหรอคะ
อ๋อไม่เคยเพราะว่าอะไรไม่มีเงิน
เขาไม่มีเงินเขาฟิตเนสใช่ไหมคราวนี้คำว่าคนเราชอบคนไทยเราชอบเรียกฟิตเนสนะคะ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ย fit เนี่ยถ้าคนไทยอุ้ยเสื้อ fit มันคือเสื้อแน่นใช่ไหมคะแต่ความจริง fit มันคือความเหมาะสม
ความ
พอดี fitness นี่คือความที่ร่างกาย fit ความร่างกายที่แบบเหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเรียกว่า fitness center
ใช่เพราะจริงคนไทยจะสับสนกับอีกคำนึงคำว่า fit เนี่ยคนไทยอย่างที่พี่แจนบอกใช่ไหมครับว่าแบบคนไทยจะคิดว่ามันรัดมันแน่นแต่จริงคำว่ารัดหรือแน่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งครับ
คือคำว่า
tight ใช่ไหมครับ
ที่แปลว่าแน่นนะคะ
ครับผม
คราวนี้นอกจากคำว่า fitness center แล้วนะคะสถานออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรามีคำว่าย
ิม
แต่คนไทยเราจะบอกเอ้ยไปยิมกันแต่ถ้าเกิดเป็นอ่านออกเสียงตามชาวต่างชาติแล้วนะคะเขาอ่านว่ายิม
ครับ
โอเค
ครับผมอ่ะขึ้นหัวข้อที่สองเลยแล้วกันเนาะ
ค่ะ
ก็หลีกเลี่ยงการตากฝนหรือลุยน้ำท่วมขังโดยไม่จำเป็นทีนี้สนใจอยู่คำหนึ่งฮะคำว่าน้ำท่วมขังเนี่ยคือผมก็งงอ่ะมันใช่คำว่าพอเจอคำว่าขังก็เลยรู้สึกคำว่าเจลเลยอ่ะมันใช่หรือเปล่าแบบว่า imprison เลย
ขังเจลเนี่ยคือขังคุกใช่ไหมคะ imprison หรือเจลอะไรนะคะเป็นคุกอันนี้เป็นน้ำท่วมขังก็คือน้ำท่วม
นั่นคือคำว่า
ที่เหมือนกรุงเทพมักจะเจอก็คือคำว่า flood หรือ flooding นะคะ
ครับผมอีกคำหนึ่งที่เคยได้ยินก็คือคำว่า submerge ได้ไหม
submerge คือเหมือนกัน
จม
อย
ู่
ใต้อันนี้ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
ครับผมโดยไม่จำเป็นนะครับเขาบอกว่าตอนฝนใกล้จะตกนะสภาพอากาศจะชื้นขึ้นมีลมพัดแรงเป็นเหตุให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยแพร่กระจายในอากาศมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตากฝนเข้าไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อผ่านทางเดินหายใจส่วนต้นได้ง่าย
ค่ะ
คำว่าทางเดินระบบทางเดินหายใจนี่เขาใช้คำว่าอะไรนะ
อันนี้คำนี้เป็นคำศัพท์ที่ยากหน่อยนะคะทางเดินหายใจนี่เขาใช้คำว่า respiratory
ครับ
respiratory เป็น adjective นะคะเป็น respiratory system ระบบทางเดินหายใจพวกระบบของปอดทางเดินหลอดลมอย่างเป็นต้นนะคะการติดเชื้อหลายๆอย่างเนี่ยในหน้าฝนนะคะโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาทางหลอดลมนี่ค่ะ
ครับ
ทางเดินหายใจ
เขาบอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีภูมิกันที่อ่อนแอจะเป็นหวัดได้ง่ายกว่าคนปกติดังนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีความจำเป็นก็ควรจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในอาคารดีกว่าก่อนที่รอให้ฝนหยุดนะครับรวมถึงว่านอกจากการตากฝนแล้วธรรมดาเนี่ยรวมถึงการเดินลุยน้ำที่ขังด้วยเพราะว่าพวกนี้มันจะมีโรคฉี่หนูปนมาด้วยนะครับฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการตากฝนและการเดินลุยน้ำท่วมขังจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้นะครับ
ค่ะแปลว่าพอเราเห็นน้ำท่วมแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการไปเล่นหรือการไปเดิน
ใช่
นะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามี
เชื้อ
โรคหรือมีเชื้ออะไรบ้างนะคะนอกจากทางเดินหายใจที่มันเข้ามาสู่ทางเดินหายใจทางหลอดลมหรืออะไรได้นะก็เป็นโรคที่มันทางเข้าทางผิวหนังแล้วยิ่งถ้ามีแผลอะไรเงี้ยนะคะยิ่งอันตราย
เ
พราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังมากค่ะ
แต่ทีเนี้ยถ้าสมมติเรามีความจำเป็นล่ะสมมติเราไปตากฝนหรือลุยน้ำท่วมขังมาแล้วครับเราต้องทำยังไงบ้าง
เมื่อถึงบ้านก็ควรที่จะรีบอาบน้ำสระผมเช็ดตัวเป่าผมให้แห้งสนิทนะคะเพื่อจะจัดการความชื้นนะคะ
ครับผม
แล้วเขาบอกว่าการดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นก็เป็นการช่วยเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายนะคะ
ครับผม
เพราะว่าเวลาโดนร่างกายเราแน่นอนเวลาเราโดนฝนโดนน้ำร่างกายเราก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นนะคะคำว่าอุณหภูมิภาษาอังกฤษนี่คืออะไรคะ
อุณหภูมิร่างกายใช่ไหมครับ
ค่ะ
Temperature ก็ได้ใช่
ไหม
คร
ับใช่ค่ะเป็น temperature อุณหภูมิร่างกายหรืออุณหภูมิของห้องหรืออะไรเงี้ยก็ใช้คำเดียวกันได้นะคะ temperature
ครับ
นะคะคือหลายคนอ่านเป็น temperature นะคะแต่ว่าถ้าอ่านไปฟังชาวต่างชาติอ่านจริงๆเขาจะออกเสียงเป็นแค่ temperature
ครับผม
ค่ะ
ขออีกข้อนึงแล้วกันเน
า
ะอีกข้อนึงเขาบอกว่า เกิดสมมติเราต้องไปในที่ที่คนเยอะอย่างเงี้ยก
็
เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนป่วยมากๆแล้วก็ล้างมือบ่อย
ๆค่ะ
ก็ในที่ชุมชนก็ไม่ควรไปเนาะเช่นพวกแบบสมมติเราไปแบบช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือไปตามห้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือการไปแบบพวกนี้เนี่ยมันทำให้แบบเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยเลือกที่จะซื้อของออนไลน์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่อย่าลืมดูค่าส่งดีๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าค่าส่งถ้าเกิดไม่มีขั้นต่ำนะคะ if you don't meet the minimum
ใช
่ไหมคะ minimum payment
ใช่
minimum payment คือการจ่ายเงินขั้นต่ำคุณก็ต้องเสียค่าส่งแพงมาก
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นนะคะก็คือว่าถ้าจะเป็นต้องไปจริงๆก็อย่างที่น้องอ๋องว่านะคะว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วถ้าเกิดไปปุ๊บอาจจะถ้าไปหยิบจับอะไรปุ๊บเราก็อาจจะต้องล้างมือ
ใช่
ลดอากาศลดอากาศ
จริงๆต้องพกเจลล้างมือบางคนพกแอลกอฮอล์ติดไว้เลยนะ
ใช่ค่ะ
เพราะเพื่อความสะอาดนะครับ
นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีวิธีการป้องกันอะไรอีกคะ
ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ครับเช่นอะไรบ้างเช่นภาชนะหรือว่าพวกอุปกรณ์การรับประทานอาหารก็คือช้อนส้อมอย่างเงี้ยเน
า
ะ
เมืองไทยเราเนี่ยควรจะมีวัฒนธรรมการใช้ช้อนกลางให้มากเลยนะคะ
เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจริงๆแล้วอ่ะการกินข้าวของพวกเราอ่ะเราไม่ได้กินจานใครจานมันอ่ะด้วยวัฒนธรรมเรากินแบบตั้งตรงกลางแล้วแชร์กันอ่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการใช้ช้อนกลางก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราควรที่จะต้องใช้ให้เป็นวัฒนธรรมของเราทุกครั้งทุกละคนทุกฤดู
ครับ
วันนี้ก็ใกล้หมดเวลาเราอีกแล้วค่ะน้องอ๋อง
จริง
มาก
ใช่จริงๆอ่ะเราอยากจะสอดแทรกสาระเรื่องของอะไรนะ
หน้าฝนคราวนี้สิ่งหนึ่งที่มาจากของหน้าฝนอีกอันนึงก็คือว่ามากับหน้าฝนคือยุง
อุ๊ย
ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องภัยร้ายของยุงก
ัน เดี๋ยวเราจะมีเนื้อหามาใช่ไหมฮะ
เล่ากันเล่าสู่กันฟังครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงนานาสาระพบกับดิฉันจุลีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็คิดว่าคือมหาวิทยาลัยปิดเทอมนะคะเรียกว่าอยู่ในช่วงของภาคฤดูร้อนนะคะก็เผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดเกิดมีเวลาว่างนะคะในช่วงนี้นะครับจะชวนที่บ้านไปเที่ยวนะคะและอยากจะหาแหล่งไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อยากจะหาแหล่งที่สามารถไปโดยไม่ต้องทำวีซ่าปลอดวีซ่านะคะแล้วก็อยากจะไปเที่ยวต่างวัฒนธรรมที่มีความแปลกนะคะแตกต่างจากเราบ้างนะคะก็อยากจะขอแนะนำท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวที่ประเทศตุรกีนะคะประเทศตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่เราคนไทยนะคะไม่ต้องใช้วีซ่านะคะก็อยากจะไปนะคะก็แพลนแล้วก็ไปได้เลยนะคะดิฉันคิดว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะก่อนที่จะได้มีโอกาสจะไปเยือนตุรกีนะคะเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนว่าตุรกีเนี่ยเป็นยังไงนะก่อนที่เราจะได้ไปนะคะก็คิดว่าเป็นอะไรที่บรรยากาศที่แปลกนะคะปกติแล้วก็จะสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะคะมาออกรายการให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะแต่วันนี้ขอเปลี่ยนนะคะมุมมองนิดนึงเรื่องของการเที่ยวตุรกีนะคะเพราะว่าหากว่าดิฉันยังไงก็ตามนะคะก็อาจจะในครั้งหน้าก็อาจจะหาคนที่มีประสบการณ์ถ้าหากว่าไปเที่ยวตุรกีแล้วก็จะลอง ลองสัมภาษณ์ลองพูดคุยสนทนาแล้วก็มาฝากท่านผู้ฟังฟังสดๆนะคะว่าไปเที่ยวตุรกีแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงประเทศตุรกีมีมนต์เสน่ห์ยังไงแต่ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ไปค้นหาข้อมูลก่อนเผื่อว่าท่านใดอยากเตรียมตัวไปเที่ยวตุรกีนะคะต้องบอกว่าตุรกีนี่เป็นดินแดนมีเสน่ห์นะคะเขาบอกว่าเหมือนราวกับต้องมนต์ทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ไปประเทศเดียวเนี่ยเหมือนได้เที่ยวทีเดียว2ทวีปทีเดียวคือมันเป็นประเทศที่รวมวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกซึ่งมีความผสมผสานกันก็พูดได้ว่ามันเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของตำนานนะคะของประวัติศาสตร์ที่ทั้งลูกจะต้องจดจำไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เมืองทรอยนะคะเมืองทรอยและม้าไม้นะคะหรือตำนานเรือโนอาพอพูดถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังก็แหมถ้าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยคงนะคะนะสนใจขึ้นมาแล้วนะคะหรือจะเป็นอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมันนะคะฟังแล้วก็น่าสนใจไหมคะที่จะไปเยือนตุรกีนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีความสวยงามแปลกตาข้อสำคัญคือราคาที่ไปมันจับต้องได้นะคะก็ต้องก็เลยบอกว่าช่วงนี้ไปตุรกีก็เป็นประเทศที่คนไทยเรานิยมไปเยือนมากเลยเป็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะหาเรื่องน่ารู้เนี่ยมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังกันนะคะก่อนที่จะมุ่ง เกิดใครสนใจจะไปตุรกีอันดับแรกนะคะที่จะเล่าสู่ฟังคร่าวๆก็คือเรื่องของเมืองหลวงหลายคนเมื่อเอ่ยถึงตุรกีเนี่ยต้องบอกว่าคุ้นชื่อนะคะคุ้นชื่อกับอะไรคะกับเมืองอิสตันบูลแต่นะคะอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าอิสตันบูลเนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงของตุรกีนะคะจริงๆแล้วอังการาต่างหากอะค่ะอังการาเป็นเมืองใหญ่อันดับ2รองจากอิสตันบูลนะคะแล้วก็เป็นเมืองหลวงด้วยนะคะตั้งอยู่ใจกลางประเทศนะคะตั้งอยู่ใจกลางประเทศพอดีเลยประชากรก็ประมาณสักประมาณ 3.9 ล้านคนนะคะประมาณนี้ส่วนอิสตันบูลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะคะประชากรมากที่สุดในตุรกีแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสก็นั่นแหละค่ะที่ทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลกเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในสองทวีปคือทวีปยุโรปหรือเราเรียกว่าฝั่งเทรซนะคะกับทวีปเอเชียเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฝั่งอนาโตเลียนะคะอนาโตเลียนะคะเป็นดินแดน2บุคลิกภาพเพียงหนึ่งเดียวของในโลกทีเดียวนะคะต้องบอกว่าประเทศตุรกีเนี่ยมีรูปร่างเป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็มีความยาวมากกว่า 1,600 กิโลเมตรนะคะอาณาเขตพาดผ่านประเทศนะคะพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและก็เอเชียผนึกนั่นเป็นเนื้อเดียวกันต้องบอกว่าตุรกีในฝั่งเอเชียเนี่ยครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอนาโตเลียนะคะนับเป็นพื้นที่ร้อยละ97ของประเทศแล้วก็ถูกแยกจากตุรกีฝั่งยุโรปด้วยช่องแคบบอสฟอรัสนั่นเองนะคะที่เป็นที่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเป็นช่องแคบที่อยู่ที่เมืองอิสตันบูลนั่นแหละค่ะนะคะตุรกีในฝั่งยุโรปเนี่ยตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่ายก็มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ3นะคะของประเทศก็ด้วยเหตุนี้แหละค่ะที่ทำให้ตุรกีมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเอเชียกับยุโรปนะคะก็เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อารยธรรมที่เก่าแก่แล้วก็มีความหลากหลายของชนหลายกลุ่มนับตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลเป็นดินแดนที่เราเรียกได้เลยว่าเป็น2บุคลิกเพียงหนึ่งเดียวของโลกที่แท้จริงนะคะดินแดนแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ค่ะใช่ไหมคะตุรกีเป็นนครที่อุดมไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนานและประวัติ ประวัติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามเมืองทรอยม้าไม้อลือลั่นนะคะมีเมืองอิสตันบูลนะคะ อดีตเมืองหลวง3อาณาจักรก็มีร่องรอยอารยธรรมของดินแดนในตอนกลางของอนาโตเลียมรดกโลกนะคะทั้งทางด้านธรรมชาติแล้วก็ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมในบริเวณที่เรียกว่าคัปปาโดเกียนะคะก็มีทัศนียภาพเขาเรียกว่าน่าอัศจรรย์ทีเดียวเป็นหุบเขานะคะที่เรียกกันว่าเกเรเมนะคะปากุ๊กปามุกคาเลหรือนะคะคนไทยจะเรียกว่าปราสาทปุยฝ้ายนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมชาติที่มันรังสรรค์สร้างสรรค์ทีเดียวนะคะที่แปลกประหลาดตานะคะแล้วก็มีเมืองเอฟิซูสนะคะเอฟิซูสที่เป็นเมืองโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยอารยธรรมร่องรอยของอารยธรรมแห่งกรีกและโรมันถ้าหากว่าท่านผู้ใดสนใจนะคะต้องบอกว่าเป็นดินแดนแห่งตำนานและประวัติศาสตร์จริงๆที่จะไปเยือนนะคะก่อนถ้าหากว่าท่านใดจะไปเยือนก็คงอยากจะรู้ในเรื่องของสภาพภูมิประเทศด้วยนะคะสภาพภูมิประเทศเนี่ยค่ะของตุรกีเนี่ยมีความหลากหลายนะคะแล้วก็เกิดทำให้มีทัศนียภาพที่แปลกตาออกไปอาจจะเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกนะที่เกิดขึ้นมาหลายพันปีแล้วก็ยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในรูปของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็อาจจะมีภูเขาไฟระเบิดในบางครั้งนะคะช่องแคบบอสฟอรัสและช่องแคบดาดาเนลเรสนะคะก็เกิดจากแนวแยกของเปลือกโลกที่วางตัวผ่านตุรกีทำให้เกิดทะเลดำขึ้นมานะคะทีนี้มาดูว่าเวลาในประเทศล่ะเป็นยังไงนะคะช่วงเวลานะคะช่วงฤดูร้อนถ้าเกิดช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนก็คงคล้ายๆเราเลยนะเมษายนถึงเดือนแต่ว่าไปถึงกันยายนนู่นนะคะเขาบอกช่วงฤดูร้อนเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยเวลานี้ช้ากว่าประเทศไทยเรา4ชั่วโมงนะคะในขณะที่ช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเวลาเนี่ยจะช้ากว่าประเทศไทยถึง5ชั่วโมงนะคะช่วงฤดูหนาวสำหรับสกุลเงินของตุรกีนะคะก็คือเงินลีรานะคะเงินลีราทีนี้เงินลีราเนี่ยเมื่อก่อนนะคะอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ประมาณเขาเรียก5ลีราตุรกีหรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ7บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะปัจจุบันที่เรากำลังออกอากาศนี่ต้องบอกว่าค่าเงินไทยเนี่ยแข็งนะคะแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวตุรกีตอนนี้ก็โอ้แลกเอาเงินไทยไปแลกเนี่ยก็เราจะแลกเงินตุรกีได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตกแล้วเนี่ยนะคะไม่1ลีรานี่ไม่ใช่7บาทแล้วประมาณ5บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของไฟฟ้านะคะตุรกีนี่ใช้ไฟฟ้า220โวลต์นะคะปลั๊กเป็นแบบเขี้ยวกลม2เขี้ยวนะคะหากใครจะเดินทางไปเที่ยวก็อย่าลืมเตรียมนะคะหัวแปลงปลั๊กไฟด้วยนะคะสำหรับรหัสโทรศัพท์บอกให้ละเอียดเลยนะคะของตุรกีก็คือ90นะคะรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศทีนี้ก็คือ00ถ้าหากว่าต้องการโทรศัพท์กลับมาที่กรุงเทพจากตุรกีก็ให้กดหมายเลข00ตามด้วยรหัสประเทศไทย66ได้นะคะก็ตารหัสจังหวัดกรุงเทพก็คือ2แล้วก็ตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการ7หลักนะคะก็อย่างเช่นนะคะ00662497829 28อย่างนี้เป็นต้นนะคะฤดูกาลในตุรกีจริงๆแล้วก็ต้องเขาบอกว่ามี4ฤดูกาลเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูร้อน นะคะฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลินี่ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนนะคะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนส่วนฤดูหนาวเนี่ยเริ่มในเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมค่ะต้องบอกว่าช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดของตุรกีก็คือช่วงของฤดูใบไม้ผลิและก็ต้นฤดูร้อนนะคะนั่นก็คือช่วงนี้แหละค่ะช่วงนี้แหละค่ะคือต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนานะคะนะคะแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเดือนตุลาคมก็น่าเที่ยวอยู่นะคะเนื่องจากตุรกีเป็นต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบายนะคะไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปนักนะคะก็คนก็นิยมท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของตุรกีทีเดียวนะคะฟังแล้วก็น่าสนใจไหมคะที่ท่านผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตุรกีก่อนจะไปตุรกีก็พูดง่ายๆคือต้องมารู้จักกับตุรกีอย่างน้อยสักหน่อยนะคะเพราะตุรกีเนี่ยมีชื่ออย่างเป็นทางการนะคะว่าสาธารณรัฐตุรกีนะคะก็เป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่ในสองทวีปคือยุโรปตอนใต้ที่เรียกว่าเทรสกับเอเชียฝั่งตะวันตกที่เรียกว่าอนาโตเลียนะคะแต่ถ้าเราเรียกตามภาษาตุรกีเราจะเรียกว่าอนาโตลุตาอนาโตลุนะคะซึ่งก็ส่วนที่แยกฝั่งของอนาโตเลียกับเทรสออกจากกันก็คือก็นอกจากช่องแคบบอสฟอรัสก็คือทะเลมามารานะคะแล้วก็ช่องแคบดาดาแนลนะคะพื้นที่ของตุรกีเนี่ยใกล้เคียงมีค่าใกล้เคียงทั้งหมดเนี่ยกับประเทศไทยรวมกับประเทศลาวรวมกันนะคะมีก้าขนาดประมาณประเทศไทยกับประเทศลาวรวมกันพรมแดนที่ทางด้านตะวันออกเนี่ยของตุรกีเนี่ยติดกับประเทศจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานและก็อิหร่านนะคะส่วนพรมแดนทางด้านทิศใต้ติดกับอิรักซีเรียแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะส่วนทางตะวันตกติดกับกรีซบัลกเรียและทะเลอีเจียนทางเหนือติดกับทะเลดำนะคะมีจุดสูงสุดของประเทศคือยอดเขาบูยุกอากูรีดากุยนะคะคือ 5,000 เมตรซึ่งหากว่าไปตุรกีก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีทำเลที่ว่ากันไปแล้วมีทำเลที่ที่ตั้งดีมากๆนะคะเพราะว่ามีทะเลล้อมรอบถึง3ด้านด้วยกันนะคะรวมความยาวของชายฝั่งทั้งหมดถึง 8,000 กิโลเมตรเลยนะคะเมืองหลวงก็ย้ำอีกทีคือกรุงอากาลานะคะมีแต่ว่าเมืองที่มีประชากรมากที่สุดก็คืออิสตันบูลนะคะแล้วก็ทั่วทั้งประเทศเนี่ยปกครองกันจริงๆแล้วมีถึง87จังหวัดด้วยกันนะคะก็เยอะแยะไปหมดนะคะ87จังหวัดนะคะตุรกีเนี่ยประชากรทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเติร์กนะคะชาวเติร์กถึง 85% แล้วก็ชาวเคิร์กนี่ประมาณ 10% ที่เหลือก็เป็นพวกชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆภาษาราชการที่ใช้ติดต่อกันเนี่ยนะคะเราที่ใช้ในภาษาราชการก็ได้แก่ภาษาเติร์กีสนะคะแล้วก็ส่วนศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติก็คือศาสนาอิสลามนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะถ้าหากจะไปตุรกีเนี่ยก็จริงๆแล้วตอนนี้หลายคนก็ไม่ได้พึ่งทัวร์นะคะแต่ว่าแพลนที่จะเดินทางเองนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาง่ายๆก็ไปทัวร์เดี๋ยวนี้ก็มีทัวร์ไปตุรกีเยอะแยะนะคะราคาก็ค่อนข้างดีนะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรมากเหมือนที่จะก การเดินทางนะคะก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าตุรกีนี่มีการคมนาคมขนส่งมีรถบัสสะดวกมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังก็บางท่านก็อยากจะไปเองอยากจะแบ็คแพ็คไปเองก็คิดว่าน่าจะไปไม่ยากนะคะก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องทำก็คือจะต้องทำโปรแกรมเดินทางนะคะทำโปรแกรมเดินทางไว้เองก่อนนะคะถ้าจะแบ็คแพ็คไปเองนะคะเพราะว่าขั้นตอนการทำโปรแกรมได้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากทีเดียวนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะคือต้องทำแผนที่เดินทางทำโปรแกรมท่องเที่ยวคือวันไหนจะไปไหนนะคะต้องให้ละเอียดเลยนะคะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งข้อสำคัญนะคะก็ควรจะทำแผนสำรองไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามแผนเสมอไปนะคะเช่นวันนี้เราทำโปรแกรมว่าจะไปเที่ยวในที่หนึ่งนะคะว่าแล้วก็อยู่กับที่ที่นั้นน่ะทั้งวันแต่เอาเข้าจริงแล้วสถานที่นั้นเนี่ยปิดทำการโอ้เราก็แย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแผนสำรองเนี่ยเราก็คงแบบคงเซ็งมากแล้วอาจจะต้องนั่งรับประทานมาม่าที่โรงแรมก็ต้องไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะนั้นการทำโปรแกรมที่ดีเนี่ยจะต้องทำเขียนเอาไว้เผื่อด้วยนะคะว่าเออถ้าแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราต้องไปแผนสองแล้วก็ให้ละเอียดนะคะคือจะไปจริงไม่จริงอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีนะคะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยไปไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อข้อสำคัญต้องเผื่อเวลามากๆนะคะเผื่อเวลามากๆอย่างขึ้นรถจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็ให้เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะอย่าให้มันเป๊ะจนเกินไปนะคะถ้าเป็นรถไฟเราก็ยิ่งต้องเผื่อเวลาเผื่อว่ามีเลทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะไปเที่ยวตุรกีด้วยตัวเองก็จะต้องทำการบ้านนะคะทำการบ้านเป็นสองเท่านะคะแล้วก็เตรียมแผนที่เดินทางอย่างละเอียดนะคะซึ่งหลายคนนะคะเดี๋ยวนี้ก็นิยมที่จะไปท่องเที่ยวตุรกีด้วยตัวเองหรือว่าไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าการเที่ยวด้วยตัวเองมันเหมือนเที่ยวเจาะลึกเราก็อยากดูตรงไหนแล้วก็ค่อยๆชมดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรมาฝากก่อนที่เผื่อว่าท่านใดอยากจะไปเที่ยวตุรกีด้วยตัวเองนะคะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวนี้จะไปทัวร์ก็มีเยอะค่ะทัวร์ที่ไปตุรกีนะคะก็สามารถสนุนราคาก็อย่างที่บอกนะคะจับต้องได้นะคะไม่ลำบากกันจนเกินไปนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปเที่ยวตุรกีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าได้โอกาสก็จะสัมภาษณ์ผู้ร่วมเดินทางหลากหลายคนนะคะที่ไปว่าถึงความรู้สึกที่ไปตุรกีมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านให้ฟังด้วยในครั้งหน้านะคะหากเป็นไปได้นะคะซึ่งท้ายนี้ก็ต้องขอพระคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็ติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ